You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang panibagong toolkit ang binuo na naglalayong akitin ng mas maraming manggagawang migrante na manirahan sa regional na lugar. Layunin ng toolkit na binuo ng Regional Australia Institute na matulungan ng mga regional na bayan na mapunan ang mga kakulangan sa trabaho o skills at gawing mas madali para sa mga migranteng na makapagsimulang mulit manirahan sa regional na lugar. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelis na sinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa Regional Australia Institute, sa kasalukuyang mayroong higit sa 44,600 job vacancies sa Regional Australia. Nahihirapang mapunan ang mga pangangailangan sa nasabing mga job vacancies na ito. Patuloy na naapektuhan ang ilang mga lugar sa regional na lugar sa kakulangan ng lakas paggawa na siyang nagbubunga ng pagbawas sa bilang ng populasyon at tuluyang pagsara ng mga negosyo. Ang bayan ng Runpayup ay matatagpuan may 300 kilometro hilagang kanluran ng Melbourne. Ito ay may kabuuang populasyon ng 500. Agrikultura ang pangunahing kinabubuhay sa lugar. Nasaksihan nito ang patuloy na pagbabago sa industriya, bunga na rin ang pagbabago at pag-usad sa teknolohiya. Si David Matthews ang nanunungkulang director sa Bendigo and Adelaide Bank. Siya din ang ikatlong saninlahi ng mga magsasaka. Anya, mahirap para sa bayan na akitin ang mga migranteng may kasanayan o skilled workers.
There still are jobs in the transport industry, so logistics and transport. So you get jobs like that in factories and in the road transport industry. But interestingly, there's high demand now in crop production, so agronomists, people with the skills to understand how to produce high-yielding crops, the technology that supports agriculture. So we no longer drive our harvesters or our tractors. We sit there and look at a screen. Everything's running off GPS systems, accuracy of 2 centimetres. So you need the technicians and the operators that can manage that equipment and can service that equipment. And finding that's been terribly hard.
Yan si David Matthews, ang nanunungkulang direktor sa Bendigo and Adelaide Bank at ikatlong saling lahing magsasaka. Ayon sa datos mula pamahalaan, sa panahon ng taong 2017 hanggang 2018, mahigit sa 111,000 skilled migrants ang nakarating sa Australia. Mahigit na 6,000 lamang sa mga ito ang naging bahagi ng Regional Sponsored Migration Scheme. Bumaba ito ng 39% mula taong 2016 hanggang 2017. Sa pag-aaral noong taong 2018 na isinagawa ng Central Queensland University, sinuri ang mga bagay-bagay na maaaring maging balakid sa mga migrante na lumipat sa regional na lugar. May mga mungkahi na ang mga limitadong serbisyo, social isolation at kakulangan ng oportunidad upang makipag-ugnayan sa mga kababayan ang ilan sa bahagi ng mga problema. Ang Regional Australia Institute o RAI ay isang policy institute na nakapokus sa mga issue na may kaugnayan sa Regional Australia. Binuo ng RAI ang isang National 7-Step Toolkit upang tulungan ang mga regional na komunidad na hikayati ng mga migrant workers sa kani-kanilang lugar. Si Amanda Barwick ang editor-in-chief ng institute.
When a migrant and their family move to a regional community, they have to feel welcome when they arrive. And that's why in the toolkit we suggest that when a community is looking to do this, that a committee is set up to follow them the process through. When a migrant family comes to a regional town and they're not made part of the community, we find that they feel isolated and tend to leave. So if you can make sure that your community gets in, you have the support of your community, they understand what's going on, and when your migrants arrive, that you make them feel welcome, we find that they tend to stay.
Yan si Amanda Barwick, Editor-in-Chief ng Regional Australia Institute. Di lamang social isolation ang issue, nariyan din ang usapin ng infrastruktura. Naging matagumpay si Ginong Matthews sa pag-sponsor ng maliit na bilang ng grupo ng mga migranteng manggagawa na makakapagtrabaho sa kanyang farm. Karamihan sa kanila ay mula Colombia. Anya, ngayon may mga 10 migrante na ang naninirahan sa bayan. Mailan mula South America naman ang naghihintay na makapag-migrate upang punan ang ilan sa mga trabaho. Ngunit ayon kay Ginoong Matthews, ang kakulangan sa bilang ng mga akop na tirahan ang isa sa mga dahilan kung bakit di gaanong naengganyong manirahan ang mga migrante sa lugar. Ito anyang naging daan upang iset up ng komunidad ang building Rapanyap, isang inisyatibo na naglalaan ng pondo para sa housing projects sa bayan.
I initially thought that the priority were jobs and houses. Now, I believe the priority is houses. We have another 4 families who would move to Rapanyap today if we had suitable housing for them. So, our focus now is going to developing affordable housing. We need to assist them into housing. Often they can't get it alone. But we have a program going called Building Rapanyap, where we've contributed funds into to develop housing stock. And when a new arrival comes, they have a house to rent, and then we make that house available to them to buy. So we help them into housing, and we think that's the glue that will make them feel like they're part of the community.
Noong unang nakarating sa Australia, si Emmanuel Musoni, isa siyang refugee mula Rwanda. Siya ay malapit na nakikipag-ugnayan sa RAI at Scanlon Foundation upang i-co-develop ang nasabing toolkit. Kanyang kinonsulta ang ilang mga grupo ng mga migrante at refugee na ninirahan sa malalaking lungsod upang alamin kung ano-ano ang mga maaaring balakid sa paglipat at paninirahan sa isang regional na lugar o regional town center. Kinonsulta niya ang ilang mga regional na komunidad upang tulungan silang mas maunawaan kung paano nila maaaring gawing mas kaakit-akit ang kanilang lugar para sa mga migrante at refugee.
If you are just an individual, you can work as a community champion and support. If you come from a background of businesses, there are many businesses that have attracted migrants to come and they've formed bigger communities. So, for everyone in Australia, you know, there is no excuse. Everyone can support and help their communities to welcome migrants.
Yan si Emmanuel Musoni, isa sa mga tumulong para sa pagbuo ng nasabing toolkit na ginawa ng RAI at Scanlon Foundation. Samantala, si Tammy Wolfs naman ang nanunungkulang CEO ng Settlement Council of Australia. Anya, kung nais ng pamahalaan at mga regional na komunidad na mahikayat ang mga taong manatili sa regional na mga lugar, kailangan ng malaking pagsisikap upang maisakatuparan ito. Sinusuportahan niya ang anumang mga bagay-bagay na maaaring makatulong upang mapadali ang proseso para sa kapwa migrante at komunidad. Si Tammy Wolfs ng Settlement Council of Australia.
There have been some mixed results from regional settlement. But where it's worked, there have been all of those elements. So you've got a welcoming community, you've got jobs, you've got infrastructure and services that are going to offer support to migrants. And we know that at the same time, others that have been encouraged to settle in regional and rural locations have returned to urban centres if they've not been able to find work or if they've missed the social supports of families and communities that they might have had before they left those urban centres.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.